Campus FM jippreżenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti il-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insermilkom. Għal-darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana t-tieni programm f'din is-sensiela ġdida Min hawn id-dinja. Sensiela ta' programmi illi aħna fija qed inwaslulkom stejjer illi ġraw verament. Illum, kif wednikom fl-ewwel programm, ser inkomplu naqraw mill-ktieb Sireni u Serenati ta' Lina Blockdorf illi joħodna lura għal żmien it-tieni gwerra dinjija. Jafas il-ġuħ. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar li kien beda jiskarsa, għax kienu ħraġu l-attakki kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. Il-bombi tal-Ġermaniżi bdew ikunu aktar kbar fid-daqs, bdew jużaw bombi tan-nar, bombi illi jkunu katina mwaħlin flimkien, mines li mhux l-ewwel darba kienu jinżlu b'xi paraxut. Bombi oħra li qatlu salt nies kienu dawk li ma jisplodux meta jaħbtu mal-art. Għax bombi tal-ħin. Drabi jaqgħu f'xi bini diġà mwaqqa u ħadd ma jinduna u meta jisplodu jagħmlu diżastru sħiħ. Kien hemm bombi oħra żgħar ta' għamliet differenti bħal ta' xi thermos flask jew inkella xi fountain pen illi kellhom ikunu l-qerda ta' bosta nies u ta' tfal illi kienu jiġbruhom. Dam sejjer għal snin twal anke wara illi spiċċat il-gwerra. Il-Mediterran kien masses sewwa mill-għadu, u għalkemm l-Ingliżi bil-flotta tagħhom kienu jagħmlu minn kollox biex jiġbulna l-ikel, rari illi kien jirnexxilhom. Il-ħwienet tal-merċa kien ilhom illi xxuttaw minn kull ħaġa tajba għall-ikel. Spiċċaw tista' tgħid kollha biex kafef u vetrini vojta. Issa, jekk kienux kollha bijawhom jew warbuhom, ma nafx. U għamlu sew jekk warbuhom għalihom infushom għax fuq kollox kulħadd għandu dmir li jaħseb l-ewwel għal rasu. Meta kont muran tal-ħanuz għal ħobs ta' kuljum u għal dak ir-razzjon li kien imiss kull 15, ftit kellek tagħmal is-sib affarijiet li għal dak iż-żmien kienu lussu, bħal ngħidu aħna tabak tal-pipa, ċikkulata, krema biex naddaf snienek, xorb spiritus, kollox kien sparixxa. Niftakar li darba minn ximkien kienet waslet ir-raħal konsinja ta' sigaretti, u mal ismajt tlajt niġri lejn ħanut żgħir ta' xorb rip in-nus, dak illi kien ibiħ il-laħam. Imma li f'dak iż-żmien kellu ħanut vojta għal kollox. Rajt it-triq kollha nies, imma ħaġa tal-ħaġeb dawn kienu b'ċertu ordni. Kienet l-ewwel darba illi kont qed nara li l-Maltin jistennew fis-sistema tal-kju. Ma kellix bogħod għad-dar, u mort lura ngħid lill-ommi illi jien kien ser indum ma jmissni, u erġajt tlaqt lejn il-ħanut. Domt hemm xi tliet sigħat illi fihom b'xorti tajba ma kienx hemm attakk, u fl-aħħar irnexxieli nixtri lill-missieri żewġ pakketti sigaretti illi damu jservuh għax hu ma kienx ipejjeb wisq u kull sigarett kien jaqsmu fi tnejn. Kien hemm xi drabi meta fir-razzjon kien ikun hemm ukoll is-sigaretti. Aktar tard kien iddobba mingħand xi ħabib makinetta żgħira. Fija kont qiegħed ftit tat-tabak bejn żewġ rombli żgħar, tagħlaqhom, iddawwar madwarhom biċ-ċakarta bajda żgħira u rqiqa li tkun apposta, twaħħal ix-xfar bi ftit riq, iż-żerżaq bil-mod rombli l-barra u jkollok sigarett lest. Imma anqas dawn madam igawdi għax it-tabak malajr għapa għal kollox. Ħaxix u frott b'xi mod b'għajna nsibu għalkemm għal ħabta tal-bidu tal-1942 naqsu wkoll il-patata u l-bajt. Spiċċajna biex il-bajt rari kont tara waħda u biex tixtriha rrid tħallas 18 erbiej li għal dak iż-żmien kien prezz esaġerat. Ommi kienet tagħmel minn kollox biex ikollha bajda għal John. Xi ħadd kien qalilha biex tagħtihielu dejjem nejja imqatta bl-imqas, għax dik kienet tajba biex twaħħal l-imsaren u hekk tiskansaħ minn aktar gwaj. Il-bejjina kienet fil-bidu iġibilna l-bajt, imma meta naqas il-ġwies, it-tiġieġ bdew imutu u spiċċaw koll il-bajt. Aktar xi li dan nuqqas ta' ġwies kien ir-raġuni għax lanqas bejja mal-qatla fil-biċċerija ma baqgħu jidru aktar. Il-patata rafet rasa fil-prezz ukoll ferm aktar tard mill-bajt, għax la ma kienx hemm ħobs bil-patata stajt timlażaq u liedek. Leħqet saret lira l-wizna, għalkemm rari niftakar lill-ommi tixtri bil-lira. Ommi kienet tagħmel xi ħaġa oħra. Kienet bdiet tnaqqar ftit ftit il-ħajta deb li kellha. Allura minn flok tixtri kienet partat ma xi ċurketta deb u fl-aħħar ma xi ġiżerana jew brazzoletta wkoll. Kienet tgħidilna: "Heq, mur kull il-flus, mur kull id-deb." Dik il-loqma ħobs li stajna nieklu, ħafna drabi lanqas biss kellna biex nikluha. Butiru marġerin ma derux aktar, u konna spiċċajna biex nieklu l-kisra tal-ħobs biex xaħam tar-razzjon, illi kien fih toma ħażina, u konna nisimgħu l-kbar jgħidu li kien fih toma ta' xaħam tal-magni. Jiena ma kontx naf x'kien ix-xaħam tal-magni, ma kont naf li dak ix-xaħam illi tqiegħed li ommi fuq il-ħobs kien idellik li ħalqi kollu, idardarni, u kont nibqa' nħossu f'ħalqi n-nofs tan-nhar kollu. Għalkemm kont irroxlu fuq u melħ u bżar kif kienet tajli ommi. Kien dal-gwaj li naraw l-omna m'għandix titmana, li ħajjar lili u l-Ġosefin nibdew inħadmu moħħna u naraw ser namlu biex intaffu xi ftit mill-ġuħ illi beda jafas ġmielu. Li kollok biċċa ħobs kienet saret lussu, saret festa. Ukoll dik il-biċċa ħobs kważi sewda min jaf tal-ima tqiq kienet tkun. Fejn qabel fi żmien il-paċi aħna konna ftit iżgħar u b'ħafna kataletti biex nieklu, issa għax ma kienx hemm x'nieklu, sirna nixtiequ niddevoraw kull ma naraw. Mhux l-ewwel darba li missieri fil-għaxija kien iġib lura id-dar il-kisra ħobs bil-butir jew bix-xaħam meta ma kienx żmien it-tadam illi tkun tagħtu ommi fil-għodu kmieni. Jiġifieri ikun għadda jum kważi bxejn. Il-kisra ħobs sa dak il-ħin u wara l-mawra sat-tarsna kienet tkun ibbieset. Imma l-erba tit-tfal li kollna rħilna inħarsu bil-ħniena lejn missieri biex jaqsamilna. Billi kien ħobs tal-maħlut kellu riħa partikolari, u koll meta ikun frisk, aħseb wara meta jixxotta, xħajra kien jibqa' fih. Darba minnhom, jien jew oħti sibna loqma tal-ħobs, aktarx 10 milli bieba taħt l-armarju illi kellna fil-kċina. Ma nafx kif din sabet ruħa hemm. Naf illi mal-li sibnija bdejna niġġieltu qisna żewġ teħbieb. U ma kienx soltu tiegħi u toħti, imma trid tiftakar illi it-tnejn konna bil-ġuħ. Fl-aħħar ġiet ommi u qasmitilna: "Hemm fejn waslek il-ġuħ?" Jien u oħti kellna x'jażilna għal kif niddubbaw xi ħaġa tal-ikel. Semmejt illi kien hemm bosta soldati stazzjonat il-buskett, u dawn meta jkunu bil-frank bil-fors kellhom jgħaddu minn quddiemna biex imorru jieħdu xi grokk u biex iderru xi ftit ma' tfajliet ġuħanut tax-xorb ftit l-isfel minna. Ġosefin li kellha wiċċa jaqlaħħa aktar minni kienet toħroġ tistennihom għaddejjin, tidbissmilhom flimkien mal-ħelew u tgħidilhom illi aħna konna bil-ġuħ. Dawk kienu jiggustawha għall-bżonn huma stess kienu ħallewlu liedhom żgħar f'pajjiżhom. U dejjem kienu jnewlu la xi ċikkulata tal-kawkaw, jiġifieri ċikkulata bla ħalib u suppost tat-tisir, jew inkella xi gallettina. Imbagħad kien hemm id-dispatch rider, Mr. Thompson, illi kien jgħaddi kuljum bil-mutur u jieqaf u jagħtiha xi ħaġa tal-ikel li naturalment kienet tiġri biha għand ommi u naqsmuha tkun xi tkun bejn il-familja. Darba narawha tiela l-orfa bifli xkun vermut. Lanqas ridna nemnu lil-għajnejna. Jien kont nipprova ndabbara mod ieħor. Madwarna kien hemm l-eliqi. Dawn matul il-jum kont nistudja sewx fihom biex fis-satra tal-lejl nidħol u nieħu xi ħaġa mill-frott jew ħaxix illi nkun tfajt għajnejha fuq qabel. Dan ma kontx inqisu bħala serq għax aħna konna bil-ġuħ ħafna. Bosta drabi il-gabellotti lanqas jiġbru l-uċuħ minħabba l-attakki ma kienu, u jien kont nibkihom dawk l-uċuħ li jispiċċaw ma jinġabrux u jeħżienu fl-għalqa waqt illi jdur għalihom in-namus. B'dana kollu kont noqgħod b'sebgħajnejn li ma nsemmi xejn quddiem is-siri minn fejn kien ġie ċertu frott u ħaxix li drabi kien l-ikla tagħna għall-filgħaxija. B'xorti tajba, ommi kienet taħsibha bħali, waqt li Josephine kienet tkun taf b'kollox uż-żomm ħalqha magħluq. Darba minnhom għal daqsxejn ma bilx qassata. Kif diġa semmejt, l-għalqa li kienet biswitna sew u li kuljum inħarsu leha biex nidħlu u noħorġu mill-orfa, kienet ta' palal. Rari kien jiġiħu ħsieba, għax dak kien jibża wkoll. Bl-ikbarena kont qed ninnota li hemm xi ħaġa kienet qed tnebbet, min jaf x'kienet. Bdew ħerġin il-weraq, bdew jikbru u jolew. Ħarġu fjur irqaq, u fl-aħħar skoprejt li minn kull fjura ħierġa kien hemm piżella. Kelli nistenna sa ma dawn li mużiewet bdew jonfħu u jimtlew, imma ma kienx xogħol ta' bil-lejl. Għażilt qabel inżol ix-xemx. Josephine għadit li għassa fil-bidu tal-isqaq, waqt illi ma kien hemm ħarġej, dħalt fl-għalqa u bdejt niġbor fil-fardal jisni waħda miġnuna. L-għada, ommi, id-dubbad bi ċaqara ħamra u bdejna nofsqu dawk il-piżelli. Imma kienu piżelli strambi, mhux ħodor u kbar kif nafuhom is-soltu. Insomma, aħna xorta waħda sajjarnihom minestra u kilnihom u bqajna ħajjin. U warajhom kien hemm aktar borom bl-istess riċetta. Dan baqa' sejjer sa madarba ġi palal li kien spissieqa f'ħdejna qabel jibda x-xogħol. Beda jgor, għax qal li Hitler kien seħtilna l-uċuħ tar-raba, għax dik l-għalqa ftit li xejn kienet għamlet ġulbiena. Bil-kemm ma werżaqx tu waqgħajt mal-arċ kien smajt dik il-kelma ġulbiena, li fuq kollox kienet ikel għall-annimali. U qatt aktar mar saqt biex nerġa' naqta minna. Imma dak il-ħin ġi frasi li nagħmel biċċa negozju miegħu. Offrejt illi ngħinu jiġbor il-ġurbiena mill-għalqa illi kellu. Kulħadd kien ikun fuq ix-xwieq biex jeħles għax dejjem kien bil-biża' ta' xi attakk. Tlabtu biss bħala ħlas iħallini naħdem roqgħa ħamrija żgħira qrib ix-xadba. Din kienet dejjem fgata bit-tfief l-Ingliża u l-ħurrieq. Xtaqt illi wara illi naddafa nara x'jatuni xi żrieħ illi kelli. Palal ma qallix le, u mill-ewwel middejt idejja għax-xogħol. Naddaf dik il-ħamrija, qallibta l-ewwel blimasqa ta' palal li silifni waqt illi kien hemm u wara b'kazzola li kellna fl-orfa. F'saq ta' dama u rdamt iż-żerrija taħt raxxa ħamrija. Wara ftit jiem dawn nibtu. Staw taħsbu bliema eċitament kont ninżel niġri kull filgħodu ħalli nara jekk dik ir-ras bajdanija illi spuntat qoli ċ-ċiftit, jekk ħarġu xil-weraq, jekk ħarġu x'oħrajn, jew jekk kieliex x'inset. Fissret il-weda u t-tama illi jkollna it-tadam. Imma għall-bidu ma kienx il-ħsieb li ser ikollna x'nieklu li tant ferħitni, daqs dik li jiena kont kapaċi b'xi mod misterjuż nara l-art twellet il-ħajja. Għalija tifla tal-belt din kienet xi ħaġa li ma titwemminx, imma li taqra fuqha biss fl-istejjer ta' sħarijiet. Dik ir-roqgħa ħamrija bdiet tagħmel leġubijiet, għalkemm kont qisni Hitler għax minn jum għall-ieħor nieħu ftit ċentimetri aktar ta' ħamrija minn ta' palal illi qatt ma' għal xejn. U kellu spiera biex isaqqi minna, imma jena ma kellix, u dan ifisser illi jekk ma jkunx hemm mhu li kien joffri l-ilma, kien ikolli inqandel l-ilma mill-bogħod. Din l-ispiera ma kellix ħersa, u kienet mottija biċċa żingu u kont nistkerraħ nersaq leha. It-tadam għamel fuq li għamel, u trid tara bli ma ferħ kont nitla' niġri fuq innewwel xi żewġ tadamijiet lill-ommi. U dik il-fwieħa tal-weraq tat-tadam. Wara t-tadam kien hemm il-qara twil u l-qara bali li l-weraq wieqaf u bellusi tagħhom kesa l-ħajt u beda jittawalli qisu jitbissimli u jsellimli tul il-jum kollu. Imma l-aktar filgħodu qabel ninżel hemm fl-għalqa. Kont intir saħdejhom, immisshom beħlewwa b'subajja, indaħħal wiċċ qalb il-weraq ħalli nisker b'dik il-fwieħa tal-ħamrija niedja u tal-weraq, u fl-istess ħin biex inserraħ rasi illi dik ma kienitx ħolma imma li kienu ta' bil-ħaq tiegħi. Kelli biża' wieħed dawk il-jiem. Mhux li tolqotni xi bomba jew li xi ħadd għażiż għalija, imma li teqridli dawk il-maħbubin xtieli tiegħi. Kelli biża' wkoll li seta' kien hemm xi xjafek ta' dudu jgħawwar fihom u jikolomli qabel ma ninduna. Inkella li xi ħadd bil-ġuħ daqsna jilmahom u jitħajjar għalihom. Heh, il-qawl jgħid kif tagħmel jagħmlulek? Tajjeb ukoll, hekk kemm isshom? Sa dan it-tant, ommi kienet ħaddem rasa aktar minna l-koll. Rħila tħuf minn hawn u minn hemm biex tara tiddubba xi ħaġa mill-uffiċċju tar-razzjon fejn kienet dieħla u ħerġa. Kienet issemmi lil ċertu s-sur Edi, illi kien middera kap ta' dan l-uffiċċju. Minħabba ħija li kien baqa' delikat, it-tabib għamlilha ċertifikat għal smid żejjed, trab tal-ħalib u trab tal-bajt. Ma nafx kemm kien hemm fih vitamini dak it-trab tal-bajt, imma konna nużawh flikel fil-frejjeġ u biex inħawdu xi kejk. Is-smit kienet iżidlu it-tqieq u jispiċċa qisu spaghetti. Ġulhem bija kbira tagħmel l-aġna, wara tiftaħha fuq il-mejda u kulħadd jirrombla sa ma jġiba xi ħaġa tixbaħ lill-ispaghetti. Imbagħad kellna żewġ filliri spak ripittieq għaż-żejra, u fuqhom konna indendlu dan l-għaxin biex jinxef. Id-dubbin kien igawdi ħafna qabel ma ngawdu ħaħna, imma bid-dubbin b'kollox kien jinżlilna qasel. Ma stajniex nifluħ spiss għax smit kien ikolna biss darba kull 15. Ziti Carmen kienet tiġi żżurna għall-inqas darba fil-ġimgħa minn ġol-Belt, għalkemm ommi kienet titloba bil-ħniena biex tibqa' għalkemm fil-mina tal-ferrovija taqrib id-dar tagħha taħt il-Yellow Garage. Ma kienix tħabber rasa wis mill-attakki, u lilna kienet ħobna ferm. Ara ġejja b'xi ħobża żejra tal-Ingliż jew b'xi biċċa laħam għall-qali u drabi fl-ixkun tan-nofsu pinta mimli ħalib tal-mos. Drabi kienet iġibilna ftit tuqijiet ta' butir f'karta strazza. Kemm kienet tħallas għal dawn alla biskin jaf? Dak iż-żmien ħalib bħal dak konna rridu nħallsu għalih 15-il xelin, 3 kwarti tal-lira, u ommi kienet tiddarras tixtrih diment illi il-kolli aħna konna nkunu f'sikkitna. Insomma, meta tiġi ziti kienet tkun il-vera xalata fid-dar. Imma ommi kienet tibqa' tħares lejn l-arloġġ għal saatejn wara li titlaq Carmen qabel ma serraħ moħħa illi oħta waslet id-dar fis-slim. Kien hemm drabi meta konna nsibu nixtru xi fenek jew xi tiġieġa bil-black market li jfisser li tħallas għalija l-belli liri. Drabi oħra xtrajna f'nik selvaġġi li kienu jmorru għalihom xi kaċċaturi fuq l-irdum u li t-toma tagħhom kienet differenti mill-fnik l-oħrajn. Ġieli xtrajna wkoll fnik imqaxrin illi t-toma tagħhom la kienet bħal dawk tal-gallinari u lanqas bħal dawk ta' fuq l-irdum. Fl-aħħar xi ħadd fesfes f'idnejn ommi illi dawk ma kienu fnik xejn imma qtates illi kienu qed jinbigħu f'nok il-fnik. Ma xtrajniex aktar għalkemm qatt ma għamlulna ebda deni u ġieli xtaqnihom ukoll. Fil-jiem ta' ġuħ u ta' attakki mill-ajru ħorox infetħu f'kull raħal u belt ta' Malta dawk illi kienu marufa bħala il-Victory Kitchens. Kien hawn madwar xi 170 minn dawn il-kċejjen. Aktarx, li l-ewwel waħda li fetħet kienet f'Ħallija għal-ħabta ta' April tal-1942. Kienu ta' bilħaq kċejjen illi isajru ikel għal-familji kollha ta' dak il-lokal. Kien ikun hemm raġel jew mara bħala l-kap, responsabbli għal kull ma jsir f'dik il-kċina. Għall-ewwel, ħafna Maltin tmeżimżu minnhom, imma il-ġuħ irossok u ħallik tagħmel saħan sitra dak illi ma tixtieqx. Spiċċaw itaffu ftit id-debbolizza tagħhom minn dawn il-Victory Kitchens madwar 150,000 ruħ. Kulħadd igerger imma kulħadd irid biex jimla l-istonku. Idewna għal ftit xhur imma ma kellhomx ħajja twila u waqfu fl-1943. It-tziju Charles Mahoney, kummissieri li kien pensjonant tal-British Navy, kien juhu ħsieb il-kċina tar-Rabat, għax huma kienu joqogħdu hemmhekk filtri il-konti ġiru. Qabel il-gwerra kienu l-isla. Jekk niftakar sew, il-Victory Kitchen ta' Dingley kienet f'idejn is-sinjura Josephine Ebeyer, il-mara ta' Sur Mast Ebeyer. U biex jgħinuha kien hemm xi bejbiet żgħar li fosthom waħda li kien jisimha is-Sinjorina Abela. Qatt ma kont naf l-ewwel isem tagħha. Il-menu ta' dawn il-kċejjen kien limitat u fqir. Ma nagħtihomx tort għax ma kellhomx biex jaħdmu u riedu bil-ftit jimlew lil-ħafna. Kont nara kaldaruni kbar li kienu jsajru fihom. F'xirħula kienu jgħidu li t-tisir kien ikun dejjem skont il-ġranet. Ma ngħidx li aħna kellna xi rutina fissa. Kien ikun hemm ta' spiss minestra u muntun il-forn bil-patata, muntun stuffat bit-tadam, u drabi oħra imqarrun il-forn bit-salza tat-tadam u l-ġobon. Kien ikun hemm ukoll balbuljata illi konna naħsbuha soppa, daqs kemm kienet tkun immerqa, frejjeċ ta' trab tal-bajt u ħaxix molli u dejjem bil-fażola. Il-fażola kienet toħroġ ma' kull tisjira. Un sejt xi ħaġa, fwiet. Ma nafx ta' xiex kien ikun dal-fwiet imma kien dejjem ħadrani u toma li ma tniżlu b'xejn. Darba missier isema lil xi nies tan-naħa t'isfel jagħmlu storbju sħiħ bil-fwiet aħdar u ħażin li tawhom biex jieklu. Qal li aktarx ma wadbux kollox lura fil-galdarun ta' tisir u ġew fl-idejn. Ma nagħti tort il-ħadd lil dawk li suppost kielu dak li kell xejn appetitus u lanqas lil dawk li sajruh, la darba ma kellhomx xejn aħjar xi jsajru. Biex iġġib li kell, kont trid tieħu miegħek il-kupuni li kont tixtri qabel b'6 pence, żewġ ċentesmi u 5 millesmi, għal kull porzjon ta' ikel. Trid tiftakar li 6 pence kien jiswa dak iż-żmien aktar mill-flus tal-lum, iżda xorta ma kienx bilali apparagun dejjem skont il-ktieb tar-razzjon tiegħek. Ma niftakarx jekk min jirreġistra għal dan li kell kien xitlef xi ftit mir-razzjon ta' xi ikel ta' kull 15. Il-kupuni kienu dejjem marbuta mal-ktieb tar-razzjon tiegħek. Mingħajru ma kellekx tagħmel li jagħtuk. Ibda biex, ħtieġu jkunu jafu kemm il-porzjon ikel ħaqek u kienu jimmarkawlek illi inti ħadd semek biex ma terġax tersaq l-hemm dakinhar. Tieħu miegħek ukoll xi borma skutella fonda jew xi reċipjent ieħor u xi ħaġa biex tattih sa ma tasal id-dar. Għalbidu kienet tmur dejjem ommi għal dan li kell, imma biex iġibu kont trid iddum xi sija fil-kju sa dan it-tant ommi kienet tibża li ser idoq xi attakk u kienet moħħa fina tfal. Li kell ma kien feħ xejn tal-aġeb għalkemm mhux li ma jittikilx, trid tiftakar li meta tkun bil-ġuħ nafhom jgħidu li tiekol saħan sitra il-pettijiet ta' żarbun. Imma dan li kell kien x'kien dejjem kellu l-istess rieħa u l-istess toma. Aktarx illi kienu jsajru b'xi xaħam qadim tal-muntun, u wara xi żmien kulħadd beda jitmeżmez minnu. Fl-aħħar ommi qatata li ma tibqax tbur aktar għalih. F'dak il-ġuħ kollu, xi ħadd li ma kellux x'jagħmel u li kellu xi ftit sens ta' umorizmu mhux ħażin, kien ħareġ bħal frażi jew sentenza għaj de la litriz. Din kienet fuq fom kulħadd għall-inqas fir-raħal tagħna, u fija konna nesprimu l-ġuħ u kif għal-moment ma kienx hemm tama li nieklu wis aħjar. Allura kulħadd bit-bissima u bil-kantaliena kien isellimlek hekk. Ma lan jiekol ħattini biċ-ċoħra u inti twieġeb. Le ibni għax m'hemmx. Min jaf kemm il-darba fix-xeltrijiet kulħadd kien jaqbada din il-kantaliena u sabiħa hi li għal xi raġuni kienet iġġiel lil kulħadd jidħaq flok jiddispra. Għal-ħabta tal-bidu ta' Awwissu ta' dik is-sena tal-1942 missieri ġilura eċitat ħafna mit-tarsna. Kien sema li ma jdumux ma jidħlu ħafna vapuri blikel u bil-petrol u l-iżgur ma konniex ser immutu bil-ġuħ, kif konna qed nissopponu li ser jiġrilna. Wara l-gwerra serna nafu li f'Malta kienet fadal biss ikel għal 3 ijiem. U wara, aktarx illi kien ikolna inċedu. Il-mulej ipprovda il-famuż konvoj ta' Santa Marija li salva lil Malta milli jkollha ċċedi. Imma l-konvoj ħallas prezz soli ħafna, għax sewa l-ħajja ta' kotra nies kemm Maltin u kemm Ingliżi, kif ukoll ta' bastimenti ta' tabija u tal-biċċiet l-oħra tal-gwerra. U dak il-qari maħut mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorf li joħodna lura għal żmien it-tieni gwerra dinjija, iwassalna fit-tmiem dana it-tieni programm f'din is-sensiela ġdida minn hawn id-dinja. Sensiela nfakkarkom illi matula qegħdin waslulkom stejjer ta' natura biografika jew autobiografika illi seħħew verament. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu?
Minn hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.